Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Ekspertët e ekonomisë bëjnë thirrje për planifikim të ri të investimeve kapitale. 2500 familje i shtohen këtë vit listës së banorëve që varen nga asistenca sociale në Kosovë. Gratë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë fuqizimin e rolit të tyre në politikë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga 790 milion euro se ndarë nga buxheti i Kosovës për projekte kapitale këtë vit, vetëm 260 milion janë shpenzuar për 9 muaj. Zyrtarët e qeverisë në largim të Kosovës pranojnë se vlera e shpenzimeve është e ultë, kurse ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi i mjeteve të dedikuara për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qëlluar. Hëllësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës nuk ka arritur të shpenzojë të gjitha mjetet e ndara për realizimin e projekteve të vlerësuara si kapitale. Për 9 muaj të këtij viti janë shpenzuar rreth 260 milion euro nga 789 milion euro sa ishin dedikuar me buxhetin e këtij viti për këto projekte. Në raportin financiar të shpenzimeve që përfshin 9 muaj të vitit, të Ministrisë së Financave thuhet se vlera prej rreth 260 milion euro paraqitet në një normë e ulët e ekzekutimit krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori apo periudhën e njëjtë të vitit paraprak si rezultat i aprovimit me vonesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2019, si dhe një intensiteti të ulët të ekzekutimit të buxhetit nga organizatat buxhetore. Nga kjo shifër, sipas raportit, shuma më e madhe është shpenzuar për ndërtimin e rrugëve me mbi 154 milion euro. Për ndërtesa, shkolla, spitale dhe objekte tjera publike janë shpenzuar 44 milion euro, kurse vlera me ulët është shpenzuar për toka, shpronësime, automjete për transport dhe siguri publike. Ekspertët e çështjes ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se nevojitet të ndryshim në mënyrën e planifikimit të projekteve publike. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se si para kush që një projekt të jetë i suksesshëm kërkohet që në fillim të realizohet një planifikim efektiv dhe i kujdesshëm. Nga niveli lokal dhe ai qendror, thekson ai, kanë munguar burimet e nevojshme që paraqiten në projektet e sektorit publik. Kështu që mjetet për projektet kapitale, thotë Limani, nuk mund të shfrytëzohen nëse nuk ekziston fizibiliteti i programeve investive.
Po, unë mendoj se do të çalohet sidomos në pushtetin lokal në ofrimin e programeve investive, po edhe në nivel qendror.
Edhe Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se kategoria investimeve kapitale është kategoria me planifikimin dhe realizimin më të ulët, krahasuar me kategori tjera buxhetore. Ai shprehet se institucionet qendrore dhe ato lokale duhet të iniciojnë, planifikojnë dhe menaxhojnë me projekte të tilla. Por në këtë fush, si pas ti, mungojnë kapacitete profesionale për hartimin dhe menaxhimin e projekteve në sektorin publik.
Por janë kapacitet e ulta profesionale që ufshin në komuna apo në nivel qendror për të menaxhuar projekte kapitale, sigurisht që edhe kompleksiteti i kësaj kategorie është më e madhe.
Ai më tutje shton se që nga krimi institucioneve vendore është bërë traditë që investimet kapitale të orienton në infrastrukturën rrugore. Tha që konsideron se është e domosdoshme të ndryshohet orientimi mjeteve për projekte kapitale dhe këto të realizon për një plan më afatgjatë.
Kosova ka nevojë për shumë projekte të reja kapitale, ka nevojë dhe sfida në shumë fusha, mirë po për të adresuar ato probleme apo ato nevoja nevojitet edhe një nivel i profesionalizmit.
Ndërkaq profesori Limani thekson se fokusimi parave të buxhetit në infrastrukturë, ndërtim të objekteve kanë ashkaluar investimet në sektorin e prodhimit, i cili sipas tij mund të krijojë vende të reja pune dhe të ndikojë në rritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Mendoj se për shkak të orientimit investimeve kapitale në infrastrukturën ekonomike, kryesisht në rrugë dhe në energjetik, kanë mbetur mbrapa të thotë programe të tjera edhe nëse ka pas në realizimin për shkak të mungesës së mjeteve.
Ndryshe vlera e shpenzimeve për projekte në sektorin publik viteve të fundit është rritur vazhdimisht. Në vitin 2017 vlera e mjeteve buxhetore për këtë kategori ka qenë 470 milionë euro. Në vitin 2018 rreth 533 milionë euro, kurse gjatë këtij viti ishte 789 milionë euro. Sipas kurnizës afatmes me të shpenzimeve për vitin 2020-2022, buxheti i Kosovës për vitin 2020 parashihet të jetë 2.4 miliard euro, kurse për shpenzime kapitale vlera do të arrinë në mbi 794 milion euro. Tek shpenzimet kapitale thuhet në kornizën afatmesme, prioritet do të jepet aktiviteteve që kanë ndikim në zhvillimin afatgjatë ekonomik, përfshirë këtu infrastrukturën publike dhe investimet me ndikim në zhvillimin e produktivitetit në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë 2500 familje janë shtuar listës së personave që varen nga asistenca sociale. Këto familje marrin nga 50 deri në 150 euro varësisht nga antarët e familjes. Në raportin e fundit të Bankës Botërore, Kosova vazhdon të renditet afër vendeve të varfra në rajonin e Ballkanit. Përveç buxhetit të shtetit për këtë kategori të shoqërisë, edhe kryqi i kuq ndihmon mira familje në Kosovë varësisht nga donacionet që ka dhe jo në baza mujore. Raport i Luljeta Krasniqit.
Rreth 25.000 familje me mbi 100.000 antar në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të varura nga asistenca sociale. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Në mesin e tyre është edhe familja pesantar Shegashi nga Prishtina. Në një bisedë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë, Miradia, nën e tre fëmijëve, pati treguar se në muaj merr nga 87 euro si asistent sociale dhe se kjo shumë si pas saj nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Me hekër, me përkompanë. Moj, unë do, njësë të reqestruj, tirat, do harqëm jesën, mujës më faljoj.
Kosova raditët në mesin e vendeve të varfëra në rajonin e Ballkanit. Sipas dhënave të Bankës Botërore, 18% e popullsisë në Kosovë jetojnë me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Ganis Maka, zyrtari i lartë i kontrollit dhe mbikëqyrjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se në vitin 2019 për rreth 25.000 familje me asistencë sociale nga buxheti i shtetit janë shpenzuar rreth 32 milion euro. Gjatë periudhës janar dhjetor të vitit 2019 janë aprovuar 2437 familje të reja në skemën e ndihmës sociale, të cilat i kanë përmbushur kriteret për ndihmë sociale bazuar në legjislacionin e skemës së ndihmës sociale, ndërsa 3271 familje janë larguar nga ndihma sociale gjatë vitit 2019, ka thënë Smakaj. Skema e ndihmës sociale ofron ndihmë të përkohshme financiare familjeve të cilat janë në varfëri dhe janë të përzgjedhur në përputhje me kriteret e parapara në ligj. Numrit prej rreth 25.000 familjeve me asistencë sociale i shtohen edhe 14.000 familje me gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen nga kryqi i kuq i Kosovës. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenie sociale në kryqin e kuq të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mira familje të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike në Kosovë e të cilat ndihmohen nga kryqi i kuq.
Kryqi i kuq i Kosovës ka të evidentuara rreth 14.000 familje në tërë teritorin e Kosovës, do të në vendet ku vepron kryqi i kuq i Kosovës. Statistika tona vetë se ka një rënje do të numrit të familjeve që kërkojnë ndihmë, për shkak se më parë kemi pas diku rreth 17.000 familje të evidentuara. Lista tona, mirë po tani kemi rreth 14.000, do të që do të thotë se për 3.000 do të kemi një rënje do të numrit familjeve.
Familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, thot Sopjani, nga kryqi i kuq ndihmohen her pas herë edhe jo çdo muaj. Këto familje ndihmohen me ushqim, veshmbatje, mjete higjienike dhe artikuj tjerë bazik për jetesë.
Përkraja aty në kryesisht bëhet varësisht prej donacioneve dhe mundësive që ka kryqi kuq për t'ju ofrundin. Sidomos në kohën e dimrit dhe në prag festave kemi donacione më të shpeshta të thotë nga kompanitë vendore, po ashtu nga qytetarët dhe nga donatorët tjerë ndërkombëtar. Kryesisht si kriterioni është që t'i ndihmojmë fillimisht familjet me varfëri kajshme dhe me fëmijë të vegjël, pastaj janë familjet me jetim dhe të moshuarit që jetojnë vetëm. Pastaj vijnë kategoritë e tjera familjeve.
Në një hulumtim të bërë kohë më parë nga programi për zhvillim i kombëve të bashkuara, ishte theksuar se vlera mujore asistencës sociale nuk përshtatet me nevojat e familjeve në bazë të madhësisë apo strukturës së tyre. Niveli i asistencës sociale ka qenë vazhdimisht më i ulët se paga mesatare në Kosovë. Në vitin 2019, vlera mesatare asistencës sociale është 75 euro në muaj, përderisa paga mesatare mujore në sektorin publik është 573 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Avokati i popullit Ilmi Ashari ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjykatat shkelin më së shumti të drejtat e njeriut. Përveç tjera, Ashari tregon se aktualisht në Kosovë janë duke u proceduar rreth 200 mijë lënë nëpër gjykata, derisa kohëzgjatja e trajtimit të tyre kalon periudhën 5 vjeçare. Për këto dhe shumë të tjera, dëgjojmë intervistën me zotin Jashari, të cilën e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zot Jashari, si e përshkruani gjendjen aktuale të drejtave të njerëzit në Kosovë, bazuar në ankesat dhe raste që ju i procedoni?
Situata drejtave të njerëzit në vend, bazuar në ankesat që pranojmë ne, është jo e mirë, ose jo e kënaqshme, kështu siç thonë, për vetë faktin që identifikohen shumë probleme sistematike në tre shtyllat e pushtetit, duke filluar nga sistemi legjislativ, ekzekutiv dhe sistemi gjyqësor, e cilat vuajnë pe pasojave sistematike në vetë sistemin. Nëse flasim për sistemin legislativ, është evidente që sistemi legislativ ka vite tona që ballafaqohet me amandamentimin të shpeshta të ligjeve që te kalojnë gjithmonë shkallën e 50% të ligjeve brenda një viti kalendarik, që është absolutisht jo e pranueshme për një sistem i cili synon me ndërtuar një sistem qëndrueshëm me sigurt juridik, edhe që synon gjithashtu për pas ligje të sakta dhe precize dhe që qëndrojnë kohës. Edhe dyta që ky vend dhe sistemi legislativ ka dështu gjithashtu që të bëjë harmonizimin e gjithë legislacionit që është fuqi, për shkak se nuk është bërë asnjëherë procesi kodifikimi së drejtës ose përmbledhja e ligjeve të një fushë përkatëse me një dokument ligjor të vetëm i cili publikohet edhe është i qasur për gjithë në gazetën zyrtare. Ky sa i përket sistemit ligjor, ndoshta sa i përket sistemit gjyqësor, gjithashtu gjitha raportet që flasin tani për sistemin gjyqësor evidentojnë që nuk është pajtueshmëri me standardin ndërkombëtar, sidomos për gjykim drejt në rënia fatit arsyeshëm kohor, që paraqet shkeljen vetvete pastaj të drejtave të njerëzit, edhe sipas konvencionit evropian gjithashtu është problem që shteti kompenzon qytetarin për shkak kësaj shkelje. Nuk ka ndryshuar shumë për situatën të mëhershme, tashu ose 5 ose 10 vitet e mëhershme. Me përjashtim që gjykatat thonë që numri i lëndëve që kanë qenë në procedim është voglu, nga 400 mijë sa ka qenë të zëmë më herët, tani më thonë që është në 200 mijë në proces, mirë po me që thatë, kohëzgjatja e lëndëve gjyqësore dikun të kalon në fatin minimal 5 vjeçar, që është kundër çdo standardi, edhe që vetë gjykatat në konferencën e fundit vjetore që e patën konferencën 9 të sistemit gjyqësor konfirmuan po ditin problem me cilën ata ballafaqohen që nuk arrin të marrin hapin me pas një mjet juridik efektiv që garanton qytetar për vendosje drejtësisë. Ndërsa sistemi ekzekutiv ose ministritë tashmë në nivel komunal gjithashtu ballafaqohen me probleme të mungesës llogaridhënies edhe të kontrollit që duhet me ushtruar normal këto situata nga gjykatat për shkak të problemeve që vetë diskutojmë. Në ambient till sigurisht se pastaj problemet individuale gjendon nga vetë sistemi dhe nuk arrim asnjëherë me zgjedh, mund të zgjedh rastin individual, mirë po jo problemin sistem nëse nuk ka një rishikim komplet të funksionalitetit të sistemit që kemi krijuar në vend.
Atë zot Jashari, cilat janë ankesat më të shpeshta të qytetarëve të cilat ju drejtohen juve?
Ankesat më të shpeshta që neve na drejtojnë i referon nëse flasim për palë përgjegjësi, do i referon sistemit gjyqësor dhe atij ekzekutiv, nivelit komunal edhe nivelit qendror të qeverisës. Këto janë ndikon përfaqësim me statistikat tek ne me shifrën ndikon 50-50%. Domthonë gjatë gjithë kohës ka qenë një lloj trendi i tillë që ka përfaqësuar ankesat të qytetarëve. Ndërsa nëse flasim për natyrën e kërkesave, kryesisht në fushës ekonomike dhe sociale.
Atëherë rrjedhimisht nga ankesat dhe rastet që trajtohen, kush apo cilat institucione dalin të jenë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit?
Mbi bazën e këtyre informatave, raporte që kemi publikuar deri më tani, kryesisht është gjykata, shkelësi kryesor të çojë për gjykim drejt në anën e fatit të arsyeshëm kohë. shtetësorë, është shkelje e drejtë e njeriut kjo. Dhe dyta janë institucionet e administratës për shkak të heshtjes administrative, kur bëhet kërkesë nga ana qytetare për një kërkesë mund të jetë në interes të realizimit qytetar qoftë para komunave apo para institucioneve qendrore. Mi po këto dyja prinë në listën tonë të institucioneve që konsiderohen mbi bazën e shkeljeve që kemi konstatuar, rekomandimet që kemi adresuar për këto institucione.
Atë bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, por edhe raportet e shoqërisë civile në Kosovë, sistemi drejtësisë do thotë në vazhdimsi paraqitet i ngadalë dhe jo efikas. Sa ndikon ky fakt në çështjen që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut?
Po pjesa më e madhe që tonë drejton sistemi gjyqësor për të kërkuar drejtësi, është mekanizmi i fundit edhe ta çoj finala që nxjerr në verdikt lidhur me një drejtë caktuar. Mirëpo nëse ky sistem ka probleme me ato që ne tham më herët në zvarritje të mëdha procedurave të vendosjes, atëherë kjo realisht në vetvete përbash shkelin drejta e njerëzit për herë dytë. Edhe çka është më e keq, që shteti ende nuk ka arritur të organizojë sistemin për të kompenzuar qytetarëve shkelin e kësaj drejte, me fjalë tjera për të kompenzuar për shkak se shteti nuk ka arritur të organizojë sistemin në mënyrën që efikasa dhe efektiv si që garantohet me kushtetuta si që kërkohet nga konventa Europian. Pranda kjo është një rapid efektive matë më edhe dyta që thashtu Kosova është i vetëmi vend në Balkan që konsiderohet që është azëm figurativisht vrim e zez në Balkan për shkak se jemi në pamundësi për të shfrytëzuar çfarë do mekanizmi juridik ndërkombëtar, normal, një pjesë e madhe për shkak të arsyeve politike, ndërsa e dyta për shkak të mosndarësimit në pjesën e organizatave ndërkombëtare që mbikëqyrin drejtat e njerëzit, sikur është konventa Europiane dhe sikur është gjykata Europiane për drejtat e njerëzit në Strasburg.
Atëherë edhe një pyetje për fund, ku më parë ju dërguat edhe ligjin për paga në gjykatën kushtetuese? Ku qëndron problemi me këtë ligj?
E para kemi pranuar një numër konsiderueshëm të ankesave nga organizmat, trupat institucional, sindikatat e ndryshme, numri total diku ka qenë rreth 35, cilat kryesisht kanë ngritë shqetësimet që kanë bënë me trajtimin e pabarabartë krahasuar me shtylla tjetër të pushtetit apo edhe me punën e njëjtë që bëhet në një institucion të shtyllës tjetër të pushtetit. Ky ka qenë shqetësimi i parë. E dyta gjithashtu është një pakë e ligjeve që gjithashtu në vetvete kanë bartë edhe ligjin për zyrtar publik që është miratu kohë më parë dhe për cilën ne gjithashtu kishim pas vërejtje dhe për cilën gjykata miratoi gjithashtu një mas përkohshme. Sidoqoftë, shqetësimet kryesore kanë pas të bëjnë me problemin e diskriminimit ose trajtimit të pabarabartë që ka qenë në famërisht synim kryesor bile spa kushton në pronocimet publike të sponsorëve të ligjit që ky ligj synon të rregulloj punën e njëjtë me pagë të njëjtë. Thjesht të jetë një paralele dhe të jetë një sistem unifikues për këtë vendin. Kjo nuk ka arrit me UBA, nëse shon ligj e vrejnë që kuvendi Kosovës e administrata kuvendës komplet e përjashtu me prej regullimit ligjorët ti ligje dhe ka një status të veçantë, krasu me punën një që bëhet një institucione tjera, dalimi dikun në një rast traktum ose në rastet e përshkimeve që kanë si pas detyrave të punës, është në vlerën dikun 500 euro, që gjithashtu është një dalim shumë i madh për nivel vendi. Pastaj në sektorin ndryshëm dhe ekzekutiv, po gjithashtu ka departament ose zyra që kanë marrë status të veçantë dhe janë përmend në mënyrë të përveshme, edhe nuk kanë rregulluar mënyrë parimore siç është menduar. Për shembull, janë disa drejtori në kuadër të kryeministrisë, disa drejtori të janë në Ministrinë e Financave të Administratës Publike që kanë status të veçantë krahasu me pozitat e njëjta që mbahen në ministri tjera ose që kryejnë detyra të njëjta. Edhe përbën dallim që është ligjërisht i pashpjegueshëm, ligji nuk përmban asnjë shpjegim pse kjo ka ndodhur dhe cili ka qenë synimi. Pse është bërë përjashtim edhe vetë fakti kur ka një përjashtim tillë, atëherë nuk kupton që nuk është pajtueshëm shmërim me parimet e sundimit së drejtës që është thjesht princip themelor i çdo demokracie kundër në përbot. Pastaj te kategoritë veçanta në sistem shëndetësor arsimor gjithashtu janë dallimi edhe cilat këto grupe kanë vështirësi shëndetësime për pabarazi. Mbi të gjitha ka qenë një problem tjetër që ne kur e kemi vlerësuar në kuadrin e parimeve të sundimit së drejtës që kërkon që të jetë ligji i parashikueshëm, të jetë i çastëm, të jetë preciz, që janë parime themelore që nuk guxon asesi të shkelen me cilin do ligjit miraton nga ana kuvendit. Kemi vërejtë që në këto parime definitivisht ka pas shumë mangësi edhe vetëm janë gjahë që ka me të bëhtë ka qenë që të kërkohet nga gjykata kushtetuese vlerësimi i kushtetueshmërisë të këtij ligji. E di që në opinion publik ka pas shqetësime të grupeve caktuar nëse ky ligj ka më afektuar apo për shkak se fundjetor nuk do të arrijmë marr pagat, mirë po nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk është pjesë shqetësimeve që ne kemi pas për ngritjet e pagave. Ne jemi marrë me pjesën që kanë konsideruar që janë diskriminuar me këta që kanë pas ngritjet e pagave. Edhe sigurisht se këta nuk do ta afektohen. Ne supozojmë që pas shqyrtimit nga ana gjykatës kushtetuese, këta që supozohet që do të marrin paga me ngritje, do të paguajnë gjithsesi në mënyrë retroaktive, sepse nuk është afektuar pjesa, ne nuk kemi konstatuar në asnjë moment, por ka pasur një lloj konfuzioni që shkaktuan publik për arsye ndryshme. Edhe nuk është shqetësim që ne kemi mbartë në vete. Sigurisht ekspertë e fushës financiare apo e të ekonomisë mundial për përgjigje pastaj në gjykatë kushtetuese.
Intervistën e plotë me zotin Jashari e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Më shumë se 45 milion kilogram të llojeve të ndryshme të mishit të gjedhit, pulës dhe derit futen në Kosovë çdo vit, pasi prodhimi i mishit në Kosovë nuk e përmbush as gjysmën e nevojave të tregut. Sasia më e madhe e mishit që hyn në Kosovë është nga Brazili, prej nga importohen gjithsej 18 milion kilogram mish. Pavarësisht kontrollave që i bëhen mishit vendor, si dhe atij të importuar, vetëm këtë vit janë asgjësuar më shumë se 120 ton mish të prishur dhe produkte me origjinë shtazore. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Isuf Statovci është fermer nga fshati Rovci i Ri i Lipjanit. Ai ka rreth 40 krer lop, dhi dhe dele. Për pas nevojave për prodhimin e produkteve nga qumshti, Isuf i rrit bakti edhe me qëllim të shitjes së mishit. Por viteve të fundit, Isuf i thot se fermerve si ai u ka rënë dukshëm shitja si pasojë çmimit të ulët dhe sasisë së madhe të mishit që importohet.
O problemi që të blerësi po këthy lirë, dhe përmonë që aty o problemi, saj nuk e këtë të dhe si të të që thu bio ose natural është i kulosës vici, dhe përmonë që në fushë është përshën e vetë dhe jo, dhe përmonë cilësia e mirë me cilësine e dëpt njëshit, këshyre në sukur ajë miri, sukur i keqi, një shmim, nuk është sukur këtë i vendore dhe së importit, nuk është, kjo është sa natural.
Krahas kërkesës që ka në treg, Kosova prodhon sasi të vogël të mishit dhe produkteve të tij. Sasia më e madhe e mishit importohet nga vende të ndryshme të botës. Në vit Kosova importon më shumë se 45 milion ton mish, sasia më e madhe të cilit është mish gjedhi, lloje të ndryshme të mishit të pulës si dhe mish derri. Mishi importuar kalon nëpër kontrolle të shumta derisa arrin te konsumatori. Sasia më e madhe e mishit importohet nga shteti i Brazilit, gjithsej 18 milion kilogram mish. Në vend të dytë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga Kosova importohen rreth 7 milion e gjysmë kilogram mish, ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar Kosova importohen rreth 4 milion e gjysmë kilogram mish. Nga Polonia importohen më shumë se 3 milion kilogram, ndërsa nga Gjermania pak më shumë se 2 milion kilogram mish. Gazmen Brestovci, që është inspektor veterinar, thot se çdo sasi që importohet në Kosovë, në rast se ka dyshime për cilësinë e tij, ai mish apo produkt asgjësohet.
Po detyra jonë është kjo, domthonë për me konë një madh më i sigurt, edhe për ato në çdo kartesë e kontrollojmë. Si nga dokumentacionit, tu i fillu për dokumentacionit, identitetit edhe kontrola fizike, së fundi edhe analiza laboratorike. Gjithëherë domthonë me pas siguri, madhe me konë i sigurt.
Përkundër kontrolleve të shumta që bëhen nga institucionet gjegjese, gjatë vitit në tregun e Kosovës vazhdimisht janë identifikuar produkte si dhe mish i prishur. Zëdhënës i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thashi, thotë se vetëm këtë vit janë asgjësuar rreth 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore.
Brenda këtij viti ne kemi afërsisht 120 ton produkte të asgjësuara me origjinë shtazore, ku përfshihet mishi dhe produktet e mishit, dhe qumshti dhe produktet e qumshtit. Arsyet e asgjësimit janë të ndryshme. Një produkt që traktuohet apo ka për qëllim të shkojë deri te konsumatori, ai në parim duhet të jetë i sigurt për konsum, dhe kur plotësohen kushtet ligjore, ai lejohet për çarkullim. Në të kundërtën, nuk lejohet, pa marrë parasysh origjinën, ai nuk lejohet të dalë në treg dhe të shkojë deri te konsumatori.
Qytetarët nuk ndihen shumë të sigurt sa ju takon produkteve të mishit, si dhe frikësohen për cilësinë që ka mishi, që shitet nëpër dyqane të ndryshme. Nafie Salihu nga Prishtina thotë se është tmerruar nga lajmet për sasinë e madhe të mishit, që asgjësohet për shkak të prishjes së tij.
Kur zblejmë hiç prej, vetëm prej Kosovës, kam dëshirë apete ndryshe sa do kudo e njohmi vendin tonë, ma shumë që to mishë natë Kosovës i përdormi, nuk dojmi diçka tjetër.
Njejtë si Nafia, edhe në Gjmije Krasnici, thot se ka të vështirë që të besoj dyqanve që shesin mish dhe produktet e mishit. Në Gjmija thot se mështë së shumë të friksohet që t'i blej mishrat e importit.
As pak nuk njëna sigurt, se në Kosovë vinë mishnat prej gjithë kajt, njëmen prej gjithë kajt. Vetëm në një fshitore furnizomi këtu në Prishtinë, edhe ajo është në lodhën Dardania. Në ato që 30 vjetë furnizomi vetë të një person, që kemi besim vetëm taj, tjetër kun hiqë.
Sektori prodhimit dhe përpunimit të mishit në Kosovë ka shënuar ngritje viteve të fundit, por pavarësisht kësaj, ky sektor nuk arrin që t'i përmbush as 50% të kërkesës në treg. Prej vitesh, Ministria e Bujqësisë në Kosovë aplikon skemën e subvencioneve për fermer që merren me rritjen e gjedheve dhe prodhimin e produkteve bujqësore. Këto skema janë kritikuar vazhdimisht nga fermer për shkak se sipas tyre nuk ofrojnë ndihmë adekuate në qëndrueshmëri, si dhe rritje të prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë rritur vëmendje ndaj aktiviteteve që lidhen me gratë, teksa ky vend përgatitet të mbajë zgjedhjet e përgjithshme në pranverë në vitet të ardhshëm. Në këtë shtet ekziston kuota gjinore prej 40% në përfshirje të grave në parlament. Aktivistët për të drejtat e grave thonë se këto veprime janë vetëm për sy e faqe. Pacientët duhet bërë shumë për të arritur balancin gjinor në të gjitha fushat e shoqërisë së këtij vendi. Kronik e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që pritet të mbahen në pranverë të vitit të ardhshëm, partitë politike kanë intensifikuar më shumë zhvillime që në fokus kanë rolin e grave në proceset politike. Por aktivistët për të drejtat e grave thonë se politikanat meshkuj këtë e bëjnë sa për sy e faqe për të plotësuar normat ligjore, por realisht ata janë larg demonstrimit të vullnetit për të ndarë pushtetin në formë të barabartë me grat, aq më pak të vendosin që pozitat udhëheqëse t'i lënë në duart e grave. Grat në parlamentin e Maqedonisë së Veriut për dallim nga vitin 1991 në përbërjen e parë parlamentare ku ishin të përfaqësuara me vetëm 3 ulse, tani ata janë të përfaqësuara me 48 ulse, kundrejt 120 sa ka gjithsej parlamenti, duke përmbushur kështu kuotën ligjore prej 40%. Pjesë ndryshimeve të kodit gjedhor që janë në procedurë parlamentare është dhe propozimi për barazi gjinore që parashëh balansin gjinor prej 50%. Mirjana Najqevska, ish kryetare e Komitetit e Helsingut për Radio në Evropa e Lirë, thosë se balansi gjinor, veçanërisht në institucionin ligjvënës, është mëse i rëndësishëm për shkak se në këtë mënyrë zhvëhen stereotipet se shteti duhet të udhëhiqet vetëm nga burrat. Në këtë mënyrë, gratë kanë mundësi që të përfshihen dhe të kenë një rol të rëndësishëm si në ndërtimin, ashtu dhe në formulimin e zgjidhjeve të ndryshme ligjore që janë me interes të veçantë për gratë, por jo vetëm, thot Najqevska. Nga ana tjetër, Arta Selmani Bakiu, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë, thot se në aspektin juridik në Maqedoninë e Veriut gratë janë të barabarta në çdo pore të shoqërisë. Megjithatë, shton ajo, dallimi është shumë i madh mes pjesëmarrjes së grave në politikë këtu dhe vendeve të Bashkimit Evropian.
Një grua politikane e aftë përkushtuar ndaj aktivitetit të saj në Maqedoninë e Veriut e ka shumë më të vështirë të realizojë idealet e saj se sa një grua politikane për shembull në vendet skandinave. Kjo për të vetme në arsye të mbisundimit të mindsetit patriarkal të veprimit të normave zakonore. Mos funksionimi i sistemit të meritokracisë, gjithsesi nuk mund t'i vështet vetëm për kasisë gjinore apo sa etnike. Mos zbatimi i këtij standardi është problem më gjithë për shyrës, mirë po për skaj shumë vështirësive. Problemi që ndronë edhe tek mjedisi politik dhe i publik në të cilin që të vëprën gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Thot Arta Selmani Bakiu duke nënvizuar se duhet krijuar opinion publik për mes medjave dhe sektorit civil që drejtimi institucioneve dhe pozitave vendimarse mos shihet me skepticizëm nëse u besohen grave.
Gruaja në vendin ton nuk duhet të insistoj të përballet me burat, por duhet të shikoj veten në të njëjtën nivel me ta, dhe të imponoj rolin bashkëpunuar. Këtë ka guxim gjithsesi ta bëj gruaja, sepse vetëm ajo me të ngulje i përkushtohet idesë dhe punës që ka në plan të realizoj. Unë sinqerisht fascinohem nga veprimit politik të një gruaje në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pikërisht për shkak të energjisë së saj për të përballur me një rreth jo shumë të përgatitur për të pranuar gratë të barabarta.
Aktivistët për të drejtat e grave thonë se është e diskutueshme dhe roli i femrës sa i përket fuqizimit brenda partive politike. Mirjana Najqevska, duke komentuar mos përfshirjen e grave në debate, aq sa është përfaqësimi i tyre, thotë se kjo është e natyrshme përderisa burrat një kohë të gjatë politikën e kanë trajtuar si teren vetëm të tyrin.
Se za burrave një kukës dhe kamajit e imele, në le nuku povëgo.
Mos harojmë se burrat një periudhë shumë të gjatë kanë patur mundësi që të jenë pjesë politikës, të mësojnë procedurat e demokracisë, të mësojnë se si funksionojnë institucionet dhe në shumë mënyrë atyre të qasen pra nevojitet një kohë që edhe gratë të marrin hapësirën e tyre.
sot Najçevska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenarit të bolë ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dhe gjofshim.